Arsti läbivaatus ei võtnud minutitki. Surnud. Peaaegu silma pilkne surm. Imestan, et ta üldse helistada suutis. Parem on teda mitte liigutada, kuni politsei saabub. Me otsisime uksehoidja ettepanekul kogu korteri läbi, kuid ilma tulemusteta. Polnudki eriti tõenäoline, et mõrvar ennast kusagil korteris peidaks, kui ta sai siit lihtsalt välja kõndida. Läksime tagasi söögituppa. Poirot polnud meie ringkäikudel mööda korterit kaasa tulnud. Nii leidsin ta söögitoast, keset tuba seisvat suurt lauda uurimas. See oli korralikult poleeritud ümmargune mahagonist laud. Keskpaika kaunistas vaas roosidega ja laua helkivad pindakatsid valged pitslinikud. Laual oli puuviljavaagen, kuid kolm magustoidu taldrikut olid puutumata. Kolmes kohvitassis olid kohvipärad, kaks musta, üks piimaga. Kõik kolm meest olid joonud portveini ning poolenisti täis karahvin seisis keskmise taldriku ees. Üks meestest oli suitsetanud sigarit, teised kaks sigarette. Kilpkonnaluust ja hõbedast karp, mis sisaldas sigareid ja sigarette, seisis lahtiselt laual. Loetlesin kõik need faktid endamisi üles, kuid olin sunnitud tõdema, et see ei heitnud olukorrale tegelikult mingit valgust. Mõtlesin, et mida see Poirot selles kõiges küll nägi, et ta nii süvenenud oli. Pärisin seda otse tema enda käest. Mõne nii, vastas ta, te saate asjast täiesti valesti aru. Ma otsin hoopis midagi, mida ma ei näe.
Ja mis see siis on?
Viga. Mingi pisike mõrvari poolne viga. Ta astus kärmelt väiksesse kööki, mis asus kohe söögitoa kõrval, vaatas ringi ja raputas siis pead. Monsieur, ütles ta uksehoidele, palun selgitage mulle siinset toidu serveerimise süsteemi. Uksehoidja astus seinas asuva väikese luugi juurde. See siin on teeninduslift, seletas ta. Lift viib hoone ülakorrusel paiknevatesse köögiruumidesse. Tellimus antakse telefoni teel sisse ja toit saadetakse siis liftiga alla, üks roog korraga. Kasutatud taldrikud ja muud nõud saadetakse samamoodi üles. Ei mingeid koduseid muresid ning samal ajal saab vältida seda väsitavat avalikkuse tähelepanu, mis restoranides enestamisega paratamatult kaasas käib. Poirot noogutas, järelikult on need taldrikud ja vaagnad, mida siin täna õhtul kasutati üleval köögis. Kui te lubate, siis ma tahaksin sinna minna.
Oh, muidugi palun. Roberts, lifti teener viib teid üles ja tutvustab teid, kuid ma kardan, et ei leia sealt enam midagi, mis võiks kuidagi kasulikuks osutuda. Seal on ju sadu taldrikud ja vaagnad, mis on kõik üksteise otsa kuhjatud.
Poirot jäi siiski enesele kindlaks ja läksime koos kööki ning küsitlesime seda meest, kes oli 11. korterist tellimuse vastu võtnud.
Tellimus anti jala kaart kolmele, seletas mees. Juliani supp, Normandia merilesta filee, loomaliha hautis ja riisi suflee. Mis kella ajal? Ma ütleksin, et kella 8 paiku. Ei, ma kardan, et taldrikud ja vaagnad on praeguseks juba kõik ära pestud, kahju küll. Otsisite vist sõrme jälgi.
Mitte just päris, vastas Poirot oma salapärase muidika. Mind huvitab rohkem graffaskatiini isu. Kas ta võttis iga trooga?
Jaa, kuid loomulikult ma ei oska öelda, kui palju ta mingi trooga sõi. Taldrikud olid kõik tarvitatud ja vaagnad tühjad, see tähendab riisi suflee välja arvatud. Seda oli küll päris palju järel.
Aha,
sõnas Poirot ja näis selle tõsiasjaga raule jäävat. Kui me liftiga taas allapoole laskusime, märkis ta vaiksel toonil,
meil on kahtlemata tegemist väga metoodilise mehega.
Kas te peate silmas mõrvarit või graffaskatiinit?
Viimane oli kahtlemata väga korralik härra. Pärast seda, kui ta oli abi palunud ja oma lähenevas surmast teatanud, riputas ta telefonitoru korralikult härgile.
Vaatasin Poirole üksi silmi otsa. Tema sõnad ja ennist esitatud küsimused andsid mulle tõelise ideevälgatuse. Te kahtlustate siis, et tegemist on mürgiga, eks ole? Hingeldasin küsida. Löök pähe oli siis üksnes petteks.
Poirot ainult naeratas mulle vastuseks.
Kui me uuesti korterisse sisenesime, leidsime eest kohaliku politseinspektori koos kahe konstaabliga. Paistis, et inspektorile ei meeldinud eriti meie ilmumine, kuid Poirot rahutas teda, mainides korra meie Skotland Yardi sõbra inspektor Jeppi ning meile anti torisides luba paigale jääda. Ja meil vedas, et selle loa saime, sest me polnud seal viibinud veel viit minutitki, kui tuppa tormas ärritunud keskealine mees, ilmutades kõigiti oma leina ja kaastunnet. See oli Graves, kadunud graffaskatiini toapoiss ja ülemteener. Lugu, mis tal rääkida, kõlas aga päris sensatsiooniliselt. Eelmise päeva hommikul oli tema peremehele külla tulnud kaks härrat. Nad olid itaallased ning vanem neist umbes 40-aastal mees oli öelnud oma nimeks signor Ascanio. Noorem oli umbes 24-aastane hästi riietunud noormis. Graffaskatiini oli nähtavasti nende külaskäiguks ette valmistunud ning ta saatis Graevesi kohe välja mingit ülesannet täitma. Siin pidas mees pisikese pausi ja jäi hetkeks kõhklema. Viimaks tunnistas ta siis küles, et suures uudisimus nende jutuamise sisu vastu ei lahkunud ta sealt kohe, vaid viivitas sellega pisut üritades neid pealt kuulata. Kuid nad vestlesid nii vaikselt, et Grace ei kuulnud nii palju, kui ta oli lootnud, end siiski piisavalt, et mõista, arutati mingid rahalisi probleeme ja kõlasid kahvardused. Arutelu oli kõike muud kui sõbralik. Lõpuks kõrgendas graffaskatiini veidi oma häält ja kuulaja kuulis selgesti järgmisi sõnu. Mul pole praegu enam aega vaielda, härrased. Kui te õhtustate minuga homme õhtul kell 8, siis lõpetame selle arutelu.